ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.กับรายการมจท. Variety นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเรานะคะได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้นะคะพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์และดิฉันสรัญญาสรัญชาติก็จะมาพูดถึงรายการของเราในวันนี้กับคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังหยุดยาวที่เป็นวันสัปดาห์วันแม่ใช่ไหมคะเราก็ได้พักผ่อนกันมาพอสมควรได้ไปกราบคุณแม่ได้ไปบอกรักคุณแม่หรือว่าแสดงกตัญญูกตเวทิตากับคุณแม่นะคะหลายท่านเองก็มีสเตตัสเป็นแม่เองนะคะที่จะต้องทำหลายๆอย่างใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
ใช่ในช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการได้แสดงความรักแล้วก็เชิดชูเกียรติของคนที่เป็นแม่นะถ้าใครเป็นแม่ก็จะรู้ว่าในความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่อ่ะนะคะสำหรับตัวท่านเองเนี่ยมีความรู้สึกว่างานอะไรที่ว่ายากเนี่ยไม่ยากเท่ากับการที่จะเลี้ยงลูกนะคะเพราะว่าการเลี้ยงลูกมันไม่ได้ใช้เวลาสั้นๆมันไม่เหมือนงานที่จบเป็นจ็อบแต่มันคือการดูแลใส่ใจไปตลอดชีวิตตั้งแต่เขามาเป็นลูกเราความรักของแม่ก็ไม่เคยมีวันหยุดนะคะแล้วก็ความรู้สึกเราก็เคยบอกกับลูกเราเองว่าในลมหายใจเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรามีลูกอยู่ในลมหายใจอยู่ตลอดคือตราบใดเนี่ยเราจะคิดถึงลูกจะได้กินข้าวไหมลูกจะเป็นอย่างนั้นไหมอย่างนี้ไหมอันนี้เชื่อว่าแม่ทุกคนจะอยู่ในใจนะคะในสำหรับคนที่เป็นแม่เลี้ยงดูลูกมาด้วยความรักนะคะ
ค่ะคนลูกทุกคนก็ต้องระลึก
ก็ใช่แล้วก็อยากให้กำลังใจคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งเหนื่อยหรือว่าหมดแรงซะก่อนนะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ค่ะเข้ามาสู่ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้นะคะพี่จี๊ด
ค่ะ
ช่วงแรกนะคะบอกเล่า90นะคะพบกับอาจารย์น้องแพมนะคะดร.แพมออนกัญญายาวหาลีค่ะ
ค่ะอาจารย์แพมอาจารย์ดร.แพมเนี่ยก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของอาชีพแห่งอนาคตในธุรกิจนะคะเชื่อว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่เคยหยุดยั้งอยู่กับที่นะคะเราจะเห็นเลยว่าไม่น่าเชื่อนะไอความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วก็ความต้องการของมนุษย์เนื่องจากความต้องการเราไม่เคยหยุดในขณะเดียวกันปัญหาอุปสรรคของชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคสมัยเพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เนี่ยทุกอย่างมันจึงต้องคิดค้นนะคะแล้วก็หาแนวทางใหม่ๆเพราะฉะนั้นแน่นอนในเรื่องของธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงไปเสมอจริงไหมคะวันนึงที่เราเคยไปยืนเข้าเคาน์เตอร์รอกันยาวเป็นหางว่าวเนี่ยที่จะไปรออัปเดตบุ๊กแบงค์อ่ะนึกออกมั้ยอัน
นี้เช่นธนาคาร
หลังจากนั้นเราไม่เสียเวลาแล้วเราทำงานเนี่ยเราก็ใช้วิธีแบบเช็คเลย
นะคะ
ใช่จะพร้อมเพย์หรืออะไรใช่มั้ยฮะเราก็ผ่านหมดละตอนนี้ก็เรามั่นใจแล้วว่าระบบมันปลอดภัยเราก็ใช้ใช่มั้ยคะแล้วเราเวลาเราก็ไปทำอย่างอื่นอันนี้เห็นง่ายๆเลยแค่ง่ายๆเนี่ยแค่บัญชีเงินในบัญชีเราใช่มั้ยเราจะโอนให้ใครเราไม่ต้องไปแบงค์ละพนักงานธนาคารก็มีผลกระทบนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรงนี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปมีบ้างแต่ไม่มากละใช่ไหมคะอันนี้งานอาจจะหดไปในบางเรื่องแต่งานก็ไปเพิ่มในบางเรื่องก็น่าสนใจนะสันนะ
ใช่ค่ะ
ปรับตัวให้ทันด้วย
ใช่ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกของจันแพมนะคะ
ค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของดร.กิจจาเทพศิรินะคะกับดร.สมพทูหวังทองค่ะ
ค่ะ
ปู่จ่ากับหลานแจนนะคะ
ในคราวนี้ปู่จ่ากับหลานแจนก็มาแปลกหน่อยนะคะเพราะว่าเริ่มเข้ามาสู่เรื่องที่มันดูซีเรียสนิดนึงนะ
คะ
เป็นไม่ใช่เรื่องการท่องเที่ยวแต่เป็นเรื่องของโรคไตนะคะรอฟังนะคะว่าโรคไตนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยจะเป็นยังไงนะคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายของเราวันนี
้
ก็จะเป็นเรื่องการสัมภาษณ์ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
จุดเปลี่ยนในชีวิตของรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์อุ๊กของเราเนี่ยมีแขก VIP มาให้สัมภาษณ์นะคะชีวิตน่าสนใจมากเลยนะคะชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวของอาจารย์อุดี
้
เปิดชีวิตเลยวันนี้นะคะมาเผยชีวิตละนะ
คะ
จุดเปลี่ยนครั้งต่อไปของอาจารย์อุดี้หรือจันชน้อยจะเป็นอย่างไรรอติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการมจท. Variety วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
10
สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะดิฉันออนกัญญายาวหรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องที่น่าสนใจมากซึ่งตัวเองเนี่ยเพิ่งไปเห็นในโลกออนไลน์นะคะถึงข่าวเรื่องนี้นะคะก็เลยอยากจะเอามาบอกเล่า90ให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตุ๊กตานะคะยี่ห้อหนึ่งที่หลายหลายท่านนะคะโดยเฉพาะน้องๆผู้หญิงนะคะหรือคนในวัยเดียวกับดิฉันเนี่ยนะคะผู้หญิงเนี่ยนะคะน่าจะรู้จักดีก็คือตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองนะคะสำหรับท่านที่ไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเรื่องตุ๊กตาบาร์บี้หน่อยนะคะตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเป็นตุ๊กตายางนะคะที่มีรูปร่างเป็นผู้หญิงสวยนะคะจนคำว่าบาร์บี้เนี่ยช่วงนึงเนี่ยมีความหมายถึงผู้หญิงสวยกลายเป็นคำสรรพนามที่เอาไว้พูดกันทั้งชมและประชดว่าโอ้โหคนนี้สวยอย่างกับบาร์บี้แน่นะคะนะคะถ้าเกิดท่านไหนอยากจะรู้ว่าบาร์บี้หน้าตาเป็นยังไงก็สามารถไป Google อินเทอร์เน็ตได้นะคะอ่ะทีนี้พูดถึงตุ๊กตาบาร์บี้นะคะตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตของเล่นแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะคะก็บริษัทนี้เนี่ยก็ได้สร้างตุ๊กตาบาร์บี้ขึ้นมาถ้าดิฉันจำความได้เนี่ยอายุเกิน40ปีนะคะเพราะตั้งแต่ดิฉันโตขึ้นมาดิฉันก็เล่นบาร์บี้แล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะราคาลดลงไปนะคะบาร์บี้เป็นยังไงนะคะบาร์บี้คือผู้หญิงสวยในอุดมคติในสมัยนั้นนะคะคือมีผมบลอนด์ยาวรูปร่างดีนะคะใบหน้าเนี่ยถูกแต่งเติมไว้อย่างสวยงามนะคะแต่งกายในชุดราตรีชีฟองนะคะเป็นอุดมคติของสาวงามในยุคนั้นนะคะต่อมานะคะวิวัฒนาการของตุ๊กตาบาร์บี้ที่ดิฉันเห็นมาจากตัวเองแล้วก็หลานๆที่เล่นมานะคะก็จะเป็นบาร์บี้ก็จะเริ่มมีสีผิวนะคะที่แตกต่างมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยบาร์บี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าไวท์ฟีเมลนะคะผู้หญิงขาวผมบลอนด์นะคะฝรั่งนั่นเองนะคะต่อมาก็เริ่มเห็นบาร์บี้ที่ทำสีผมแตกต่างกันบาร์บี้ผมแดงบาร์บี้ผมดำไปจนบาร์บี้ผิวสีนะคะผิวสีคล้ำเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบว่าอาจจะเป็นแอฟริกันอเมริกันนะคะหรือเป็นผู้หญิงผิวดำนั่นเองนะคะเพื่อให้สอดคล้องนะคะกับความแตกต่างทางชนชาตินะคะชาติพันธุ์วรรณาของมนุษย์เราที่แตกต่างกันไปนะคะต้องบอกว่าบริษัทบาร์บี้นะคะบริษัทที่ผลิตบาร์บี้เนี่ยมีความฉลาดแล้วก็มีความใส่ใจในรายละเอียดถึงความแตกต่างของมนุษย์จริงๆนะคะทีนี้มาพูดถึงบาร์บี้ในแง่ไหนอีกต่อมาที่ดิฉันเห็นนะคะก็เริ่มมีบาร์บี้ที่แสดงถึงช่วงอายุนะคะก็คือมีทั้งบาร์บี้เด็กนะคะจนไปถึงบาร์บี้วัยทำงานแล้วก็ไปจนถึงบาร์บี้แต่ไม่มีบาร์บี้แก่นะคะก็จะมีแค่เริ่มอาจจะมีบาร์บี้ที่ผมสีเทาบ้างนะคะแต่ยังสวยอยู่นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ถึงการเติบโตของวัฏจักรชีวิตนะคะก็จนทั้งนี้ฉันเคยเห็นบาร์บี้ที่ท้องด้วยนะแล้วก็เป็นบาร์บี้ที่คลอดลูกแล้วคืออุ้มเบบี้คืออุ้มลูกเล็กๆนะคะก็มีสามีของคุณบาร์บี้นะคะซึ่งก็คือคุณเคนหล่อเพอร์เฟกต์ตามอุดมคตินั่นเองนะคะทีนี้ทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องบาร์บี้คะเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะคะว่าปี2018ไปจนถึง2019เนี่ยนะคะบาร์บี้จะออกธีมใหม่นะคะเพื่อให้สอดรับกับสิ่งที่เรียกว่าโลกแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการไหลบ่าของเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องของrobots นะคะหุ่นยนต์นั่นเองหรือ automatic automation นะคะระบบอัตโนมัติต่างๆรวมไปถึงว่าเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะที่มีมานะคะในปัจจุบันที่อดีตไม่เคยมีนะคะก็บาร์บี้นะคะบริษัทของเขาเนี่ยก็เลยออกบาร์บี้ในธีมที่เรียกว่า Barbie Career of the Year นะคะก็คือเป็นบาร์บี้อาชีพแห่งปีโดยปีล่าสุดนี้นะคะบาร์บี้นั้นได้ออกธีมบาร์บี้ที่เป็นวิศวกรหุ่นยนต์ค่ะ น่าแปลกประหลาดไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบาร์บี้ที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์วรรณาสีผิวรูปร่างและช่วงอายุปัจจุบันนี้เนี่ยมาถึงเรื่องของอาชีพแล้วค่ะซึ่งในจุดนี้นะคะก็แล้วเป็นอาชีพวิศวกรหุ่นยนต์ค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในตัวของตุ๊กตานะคะก็คืออย่างที่ดิฉันเล่าไปตอนต้นว่าตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงสาวสวยผมยาวนะคะผมสีอะไรก็แล้วแต่ในปัจจุบันนะคะแต่ว่ายังไงต้องใส่รองเท้าส้นสูงนะคะและใส่กระโปรงชีฟองหรือกระโปรงในชุดต่างๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะในเวอร์ชันนี้ก็แล้วกันนะคะบาร์บี้วิศวกรหุ่นยนต์นั้นเป็นบาร์บี้ที่สวมเสื้อเชิ้ตใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมรองเท้าผ้าใบให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของผู้หญิงยุคใหม่นะคะความเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพดูสิคะเป็นสุภาพสตรีในอุดมคติคือสวยนะคะก็สามารถที่จะทำอาชีพเหมือนผู้ชายได้คือเป็นวิศวกรนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังใส่ hard hat นะคะหรือเป็นมีหมวกวิศวกรนะคะหมวกเหลืองๆหมวกช่างนะคะได้ดูสิคะผู้หญิงสวยอย่างบาร์บี้ก็สามารถมาเป็นวิศวกรได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะคะบริษัทที่ผลิตบาร์บี้เนี่ยยังร่วมมือกับบริษัทที่เป็นเขียนซอฟต์แวร์นะคะโดยดิฉันขอไม่เอ่ยชื่อบริษัทละกันนะกลัวเอ่ยผิดนะคะแต่บอกว่าใครที่ซื้อตุ๊กตาบาร์บี้รุ่นวิศวกรหุ่นยนต์นะคะจะสามารถได้โอกาสที่จะลงเรียนคอร์สการเขียนโปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมฟรีถึง7คอร์สด้วยกันนะคะซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี้ยมันก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะที่เด็กผู้หญิงอะค่ะที่เล่นโดตานะนี่ฉันไม่พูดถึงเด็กผู้ชายที่เล่นนะพูดถึงเด็กผู้หญิงที่เล่นแล้วก็ต้องการพัฒนาทักษะไปด้วยเขาอยากให้เด็กผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็สามารถเป็นวิศวกรหุ่นยนต์แล้วก็เขียนโปรแกรมได้นะคะในที่นี้เนี่ยใน7หลักสูตรนะคะหรือ7โปรแกรมเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหเด็กอายุ4ขวบเล่นตุ๊กตาต้องมาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ค่ะเขาปูพื้นตั้งแต่เรื่องของระบบความคิดนะคะเป็นเรื่องของทักษะการคิดหรือเรียกว่าวิทยาการคำนวณต่างๆนะคะตั้งแต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการแก้โจทย์นะคะหรือการคิดอย่างเป็นระบบนะคะอะไรควรทำก่อนควรทำหลังนะคะเห็นไหมคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าวิวัฒนาการของเล่นของยุค 4.0 นี้จริงๆนะคะคือนอกจากจะให้เด็กเนี่ยได้รู้แล้วนะคะว่าเป็นเพศใดก็ตามเนี่ยสามารถประกอบอาชีพใดก็ได้มีความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วนะคะยังเสริมทักษะให้กับของเล่นนะคะว่าไม่ใช่แค่เล่นตุ๊กตาอย่างเดียวนะถ้าต้องการที่จะออนไลน์ไปเรียนตรงนี้ก็มีให้นะคะนี่มันเหลือเชื่อจริงๆนะคะส่วนตัวตุ๊กตาเองเนี่ยไม่ได้ขยับขยื่นหรือเป็นหุ่นยนต์อะไรได้นะคะตรงนั้นไม่ต้องตกใจนะคะยังเป็นระบบออฟไลน์อยู่นะคะก็คือมีการผสมผสานระหว่างโปรแกรมออนไลน์ที่ได้เรียนเสริมได้กับตัวตุ๊กตาก็ยังเป็นระบบดั้งเดิมคือตุ๊กตานั่นเองขยับได้แค่แขนขาพูดไม่ได้นะคะแต่เขาสอนอะไรคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยเสริมจินตนาการเองนะคะว่าถ้าตัวคุณเองเป็นคุณบาร์บี้ที่เป็นวิศวกรหุ่นยนต์เนี่ยคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณจะเล่นยังไงก็ตามภาษาเด็กอะค่ะมีอิสระทางความคิดและจินตนาการควบคู่กับการให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่โลกแห่งอนาคตนะคะที่อาจจะมีความต้องการวิศวกรหรือมีความต้องการไม่ใช่ว่าทุกคนที่เล่นบาร์บี้นี้จะต้องโตขึ้นไปเป็นวิศวกรหุ่นยนต์นะคะบริษัทเนี่ยเขาคงมีความตั้งใจแค่ว่าให้เด็กมีความคุ้นเคยนะคะกับคำว่าโรบอทคำว่าออโตเมชันมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเด็กที่กำลังเล่นตุ๊กตาในวัยนี้โตขึ้นไปอะค่ะโลกของเราก็คงจะต้องมีโรบอทหรือระบบออโตเมชันมากขึ้นนะคะนี่เป็นความร่วมมือกันดูสิคะเป็นทั้งภาคการศึกษาแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะดิฉันก็เลยมานึกถึงกระแสในประเทศไทยที่กำลังพูดถึงหนังสือแบบเรียนของสสวทนะคะที่เป็นวิชาใหม่ที่ชื่อวิทยาการคำนวณ นะคะดิฉันก็ไม่ได้จะมาพูดให้เกิดการวิพากษ์อะไรกันในรายการนี้หรอกนะคะแต่ว่าจะพูดว่าเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกันนะคะแนวคิดที่ใกล้เคียงกันตุ๊กตาบาร์บี้ก็อยากให้เด็กรู้เรื่องของอาชีพในอนาคตสิ่งในอนาคตหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็อยากจะให้เด็กป.1 นะคะตั้งแต่ป.1 เนี่ยรู้จักการคิดเป็นระบบนะคะโดยการที่ให้ในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีตัวครอบครัวนะคะที่ดิฉันได้อ่านแล้วล่ะหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีตัวครอบครัวนะคะซึ่ง ถ้าในวัยดิฉันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตัวละครจะเป็นมานีมานะปิติชูใจนะคะแต่ในเรื่องนี้จะเป็นโป้งกับก้อยละมั้งเป็นพี่น้องกันแล้วมีคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยที่คุณแม่เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่องค์กร NASA ส่วนคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันทางเพศอีกเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่ว่าพ่อต้องเป็นวิศวกรแล้วแม่เป็นแม่บ้านนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ตรงกันข้ามแล้วก็โป้งกับก้อยเนี่ยก็เล่นของเล่นเป็นหุ่นยนต์นะคะที่รู้สึกว่าจะชื่ออิ่มนะอิ่มจังหรืออิ่มเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีฉากที่แทนที่จะไปเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวใช่ไหมคะก็เลี้ยงหุ่นยนต์เล่นกับหุ่นยนต์แทนก็จะมีสิ่งต่างๆนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่เสริมทักษะการคำนวณเสริมทักษะการใช้ความคิดทักษะการแก้ปัญหาไม่ได้มาสอนเขียนให้เขียนโปรแกรมนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงแต่เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเนี่ยที่จะโตไปในอนาคตไปสู่โลกแห่งอนาคตเนี่ยผู้ใหญ่เราต้องมองว่าวันเนี้ยเป็นแบบนี้ก็จริงลูกหลานเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในโลกที่มีหน้าตาเหมือนที่เราอยู่ในวันนี้แล้วใน10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ลูกหลานเราพร้อมที่จะเผชิญตรงนั้นในวันที่เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเราจะตามทันหรือตามไม่ทันก็ตามแต่ลูกของเราเนี่ยต้องทำได้นะคะในเรื่องของอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้เรามองย้อนกลับไปก็ได้นะคะว่าอย่างตอนที่ดิฉันโตขึ้นมาเนี่ยตอนเด็กๆเลยอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นก็คงมีหมอวิศวกรครูตำรวจทหารอะไรก็ว่าไปนะคะไม่เคยมีหรอกค่ะสมัยที่ฉันเด็กๆคำว่ากราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันมีแล้วอะค่ะนะคะก็เลยจะเห็นว่าในช่วงอายุเราเนี่ยแค่10 20ปีเนี่ยก็มีอาชีพต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นและเป็นที่ต้องการมากโดยที่เราไม่เคยคาดหวังมาก่อน10ปีหรือ20ปีที่แล้วไม่เคยมีดังนั้นเราจะไปชี้แนะลูกหลานเราได้ยังไงอะคะว่าเขาควรจะเรียนอะไรนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่จะบังคับว่าต้องเป็นหมอวิศวกรแน่นอนมันดีแต่มันก็อาจจะมีอย่างอื่นเนี่ยที่ดีพอๆกันหรือดีกว่าด้วยนะคะการชี้แนะเนี่ยจึงควรจะเป็นการชี้แนะตามลักษณะที่สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเนี้ยก็มาโยงกับเรื่องนี้นะคะทีนี้มาตอนจบของตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องบาร์บี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของทักษะที่เขาพูดถึงนะคะในการที่หนังสือวิทยาการคำนวณหรือแม้กระทั่งตัวโปรแกรมที่มากับตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยอยากให้เด็กในยุคนี้มีก็คือทักษะของเรื่องของ problem solving หรือการแก้ไขปัญหานะคะต่างๆเนี่ยคำว่าทักษะตรงนี้ค่ะกำลังเป็นที่พูดกันมากในเรื่องของอาชีพนะคะเวลาคุณไปสมัครงานตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาดูวุฒิการศึกษาค่ะว่าคุณเนี่ยได้วุฒิอะไรนะคะแต่สมัยนี้วุฒิอาจจะไม่สำคัญแล้วค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยวุฒิการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณจะทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้นะคะก็หลายๆที่นะคะโดยเฉพาะบริษัทต่างชาติเนี่ยก็เริ่มหันมามองถึงสิ่งที่เรียกว่าความสามารถทักษะนะคะหรือสมรรถนะนะคะที่เขาเรียกกันว่า competency นะคะก็โดยมีการคัดเลือกเนี่ยโดยการให้คุณแสดงความสามารถต่างๆนะคะก็ให้พูดทิ้งท้ายไว้เท่านี้ละกันในเรื่องของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอาชีพใหม่ที่เข้ามาตามกระแสสังคมรวมทั้งเรื่องของการเลือกนะคะเลือกแรงงานเข้ามาทำงานไม่ได้เลือกแค่วุฒิแล้วนะคะเพศก็ไม่สำคัญแล้วไม่ใช่ว่าอาชีพนี้จำกัดเพศใดแต่สำคัญว่าทำได้หรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยแนวคิดตรงนี้เนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนไปนะคะคนที่ทันสมัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนที่สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์หรือรับประทานอาหารที่มันทันสมัยหรือที่ว่าใครๆเขานิยมกันแต่คนที่ทันสมัยเนี่ยคือคนที่มีความคิดนะคะทันปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับหลานแจนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับสำหรับรายการสนทนาปู่จาหลานแจนนะครับคราวที่แล้วเราก็ได้เล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของอันตรายหรือพิษภัยจากแสงแดด
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเราก็มีแสงแดดมากมายนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยจะรู้ถึงว่ามันมีพิษภัยอะไรนะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยนะครับสำหรับคราวนี้ ปู่จากับหลานแจงก็ได้ไปเจอบทความดีๆนะครับหลานแจงซึ่งมาจากไหนนะครับ
ค่ะเป็นบทความจากนายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิรินะคะซึ่งเป็นประธานเครือข่ายรถบริโภคเข็มภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
โอ้เป็นบทความจากคุณหมอนะครับจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
ค่ะเรื่องรถบริโภคเป็นประธานเครือข่ายรถบริโภคเข็มสามารถเดากันได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไร
ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการลดบริโภคเข็มเนี่ยก็คิดว่าปู่จาก็รู้เพราะได้รับการเตือนจากคุณหมอมาบ่อยเหมือนกันว่าต้องลดอาหารเค็มเพราะถ้าเราทานเค็มมากเนี่ยมันจะมีผลเสียกับไตนะครับ
ค่ะ
ซึ่งไตนี่เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายนะครับและปัจจุบันหลานแจนเราก็ทราบว่าปัจจุบันคนไทยเนี่ยป่วยโรคไตกันมาก
ใช่ค่ะใช่ค่ะไตภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่าkidney
kidney นะครับ kidney นะครับไต
ใช่ค่ะ
เป็นอวัยวะสำคัญอันหนึ่งของร่างกายครับ
แล้วโรคไตเนี่ยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังนะคะที่พบในประเทศไทยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคำว่าเรื้อรังภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า chronic
นะครับ
โรคก็คือ
chronic disease
มันไต disease แปลว่าโรคโรคเรื้อรังก็แปลว่ารักษาทีเดียวครั้งเดียวไม่หายมันก็จะมีอาการเรื้อรังไปได้เรื่อยๆนะคะ
คุณหมอยังบอกอีกนะครับว่าภายในระยะ5ปีนี้พบคนที่เป็นโรคไตเพิ่มขึ้นถึง 15-20% ทุกป
ีใช่ค่ะ
ซึ่งนับว่าสูงมาก
สูงขึ้นเรื่อยๆเลย
แล้วพอเป็นโรคไตเนี่ยก็ต้องมีการฟอกไต
ใช่
ล้างไตทางช่องท้องซึ่งแหมฟังดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวนะครับทั้งประเทศเขาบอกว่าตอนนี้มีคนไข้ต้องล้างไตฟอกไตประมาณ 50,000 คนนะครับเขาบอกปีที่แล้วนี่มีแค่ 40,000 คนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับปู่จากับหลานแจงก็จะนำความรู้ซึ่งเราได้ไปเจอมานะครับ
มาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ครับ
ค่ะอันดับแรกนะคะเรามารู้กันก่อนดีกว่าค่ะว่าไตซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรคำว่าอวัยวะนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรนะคะ
คือคำว่า organ
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 โอเคค่ะ organ คือหลายๆอวัยวะเติม s แต่ถ้า organ เดียวก็ organ นะคะอันดับแรกนะคะหน้าที่ของไตก็คือเป็นทำหน้าที่ในการขับของเสียที่เกิดจากการรับประทานอาหารออกจากร่างกายนะคะเช่นสารยูเรียซึ่งเป็นสารส่วนเกินที่เกิดจากการรับอาหารประทานอาหารประเภทโปรตีนนะคะโดยขับออกมาจากกับปัสสาวะค่ะ
แสดงว่าถ้าเราทานอาหารโปรตีนมาก
ใช่ค่ะ
มันก็จะไม่ไตเราทำงานหนัก
ใช่ค่ะอาหารที่โปรตีนมากมันเป็นจำพวกอะไรบ้างคะ
ก็เป็นพวกอาหารเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะครับอย่างเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรทั้งหลายนะครับ
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยก็คงจะต้องลดการบริโภคอาหารเนื้อสัตว์ลงนะครับ
โอเคค่ะนั่นคือหน้าที่ที่หนึ่งนะคะหน้าที่ที่สองของไตก็คือควบคุมปริมาณโซเดียมให้พอเหมาะนะคะ
คำว่าโซเดียมเป็นคำภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าทั่วๆไปพวกเราชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายคงจะรู้จักคำนามของเกลือนั่นเองนะครับหรือเกลือแกงนั่นเองนะครับ
ค่ะ
เพราะว่าเวลาเราทานอาหารโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยอาหารเราหลายส่วนหลายอย่างประกอบไปด้วยเกลือนะครับทั้งในรูปของเกลือในรูปของน้ำปลาในรูปของซีอิ๊วต่างๆครับ
ใช่ค่ะเขาบอกว่าโซเดียมนะจริงๆแล้วก็เป็นสารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะมันจะอยู่ในเลือดค่ะและทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเกิดบริโภคในปริมาณที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสูญเสียโซเดียมมากเกินไปก็จะทำให้ความดันเลือดตกแต่ถ้ามีปริมาณโซเดียมน้อยไปอย่างเช่นเสียเหงื่อมากๆก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นตะคริวได
้อ๋ออย่างเช่น
เราอาเจียน
เวลาเราท้องเสียเนี่ยใช่ไหมฮะเราการท้องเสียแล้วมีการถ่ายเราถ่ายมากปนโซเดียมก็เสียไปกับน้ำที่ถ่ายออกไปนะ
ได้ค่ะคราวนี้เรามาดูภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์กิจาอย่างคำว่าตะคริวนะคะตะคริวภาษาอังกฤษก็คือ cramp หรือว่าถ้าเกิดจะพูดถึงกล้ามเนื้อตะคริวกล้ามเนื้อก็คือ muscle cramp
cramp คำนี้สะกดยังไงครับอาจารย
์ cramp
ค่ะ
cramp
แล้วคำว่าอาเจียนล่ะครับปกติ
ถ้าอาเจียนนี่ก็ได้หลายแบบนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาที่สุภาพหน่อยก็อาจจะเป็น vomit แต่ถ้าอาจจะไม่ค่อยสุภาพอาจจะใช้ว่า throw up เหมือนอ้วกออกมาก
ระเด็นออกมาเลย
โชว์ออกมาจากข้างในออกมาข้างนอกเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นในปกติทุกๆวันเนี่ยส่วนมากคนเรานะครับทานอาหารต่างๆเราจะได้โซเดียมหรือเกลือเนี่ยเพียงพออยู่แล้วนะ
ใช่ค่ะ
เพราะคนไทยเนี่ยเรามีวิธีการถนอมอาหารซึ่งหนึ่งในการถนอมอาหารของเราคือการดองการหมัก
ใช่ค่ะ
ทำเค็มนะครับเนื้อแดดเดียวปลาเค็มอะไรพวกนี้เพราะถ้าจะทานของพวกนี้มากๆก็ต้องระว
ังใช่ค่ะแต่มันก็เป็นอาหารที่เหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราทานเค็มกันต้องระวังกันด้วยนะคะ
แล้วอีกหน้าที่หนึ่งล่ะครับ
อีกหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือการสร้างฮอร์โมนเม็ดเลือดแดงค่ะเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคไตหรือไตวายคำว่าไตวายภาษาอังกฤษนะคะคือ kidney failure
failure คำว่า failure จริงคำว่า fail เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าเสีย
ล
้
มเหลว
ทำไม่ได้
ทำข้อสอบไม่ผ่านก็
fail
the exam
fail
ได้ค่ะแต่เป็นนามคำนาม
failure ครับ failure เป็นคำนามว่าคือว่าไตมันทำงานไม่ได้คือไตวาย
เสียนั่นเอง
ไตวายอย่าผวนนะครับไตวายตายไว
ค่ะและอันนี้นะคะก็ถ้าเกิดคนที่เป็นโรคไตวายนะคะก็จะไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเม็ดเลือดแดงได้ถ้าเกิดเม็ดเลือดแดงน้อยลงเนี่ยก็จะทำให้ผิวพรรณซีดเซียวมีภาวะโลหิตจางผิวแห้งผมร่วงมีอาการบวมเป็นต้น
อ๋อเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยก็จะดูซีดเซียวเนาะ
ใช่ค่ะ
และบางครั้งก็จะมีการที่คุณหมอเขาเรียกว่าอาการบวมน้ำนะครับ
ใช่ค่ะ
คือแขนขาเนี่ยจะบวมกดไปจะบุ๋มเลย
ใช่ค่ะเป็นอาการหนึ่งของคนที่เป็นโรคไตและภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคำว่าภาวะโลหิตจางแล้วก็จะเป็นภาษาออกเนี่ยเป็นภาษาแพทย์นิดนึงนะคะเขาเรียกว่าแอนนีเมียนะคะแอนนีเมียส่วนผิวแห้งเนี่ยนะคะก็คือ dry คือแห้ง skin ก็คือผิวก็ dry skin เป็นขิวเป็นขุยเป็นแห้งผมร่วงนะคะผมก็คือ hairสูญเสียหรือหลุดล่วงก็คือ loss เป็นน้ำของ loss
hair loss
เป็น
hair เราใช้คำว่า hair fall
ก็ได้ค่ะ fall ที่แปลว่าล่วงหล่นนี่ก็ได้ hair fall hair loss ก็ได้นะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีอีกค่ะ
อ๋อไตนี่มีหน้าที่หลายอย่างจริงๆ
อีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญเหมือนกันค่ะคือเรื่องการควบคุมความดันโลหิตนะคะความดันโลหิตภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรคะ
ความดันก็คือpressure แต่จริงๆแล้วคนที่มีความดันโลหิตสูงเขาก็จะใช้คำว่า high pressure หรือบางที
blood
หรือบางทีที่คำว่า hypertension
ะ
นะครับ
ค่ะ
ครับปู่จารู้ดีคำนี้เพราะว่าปู่จานี่ก็เป็นอยู
่ได้เห็นคำศัพท์คำนี้แล้วใช
่
ไหม
ใช่ใช่
ในใบของคุณหมอใช่ไหมคะ
เขาจะใช้คำว่า hypertension
เป็นคำศัพท์ของแพทย
์ซึ่งจริงๆเรื่องของความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเป็นโรคที่มักจะมากับคนสูงอายุส
่
วนใหญ
่
จะหลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้เลยครับถ้าเรายังกินเค็มเรายังกินมันอะไรกันอยู่นะครับ
เขาบอกว่าหน้าที่ของไตก็คือควบคุมความดันโลหิตควบคุมปริมาณเกลือที่เข้าสู่ร่างกายให้พอเหมาะนะคะถ้าไตมีอาการผิดปกติแล้วก็ปริมาณเกลือก็สูงหรือคั่งอยู่ในร่างกายก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นมาซึ่งความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคอื่นๆอีกมากมายค่ะเช่นโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นต้น
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ข้อห้ามอีกหนึ่งข้อเลยที่คุณหมอห้ามก็คือต้องอย่าทานอาหารเค็ม
ใช่ค่ะ
ลดอาหารเค็มนะครับ
ค่ะ
ซึ่งบางทีคนไทยเราเนี่ยเราก็ติดอาหารเค็มนะเราทานเค็มกันโดยไม่รู้ตัวนะคร
ับ ค่ะคราวนี้มาลืมคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันนิดนึงดีกว่าค่ะว่าคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรอัมพฤกษ์อัมพาตมันคืออาการที่เหมือนกับเคลื่อนไหวไม่ได้แขนขาอ่อนแรง
ปู่จาปัจจุบันได้ยินคำนี้บ่อยมากเขาบอกว่าคนนี้เป็นสโตรก
ภาษาอังกฤษคือ stroke
นะครับก็คืออัมพฤกษ์ใช่ไหมหนูแจน
ทางการแพทย์เขาบอกว่ามันเป็นอาการสโตรกเหมือนกับขาดภาวะเลือดในสมองอ่ะเขาบอกว่ามันทำให้เกิดกับ paralysis หรืออัมพฤกษ์อัมพาตนะอัมพฤกษ์อัมพาตภาษาอังกฤษก็คือ paralysis คือ
paralysis
เพราะว่ามันเกิดมาจากสภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้เกิดอาการปากเบี้ยวต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นโรคเดียวกันได้ในทางการแพทย์นะคะ
เพราะฉะนั้นคำว่าอัมพาตเนี่ยใช้คำว่า paralysis
ใช่ค่ะ
แต่ stroke เนี่ยไปเป็นอาการอันหนึ่งเพราะว่าได้ยินหมอพูดบ่อยมากคนไข้ปัจจุบันเนี่ยเกิดเป็น stroke ก็คืออยู่ดีๆใช่ไหมฮะเดินได้ก็เดินไม่ได้พูดไม่ได้เกิดอาการปากเบี้ยวขึ้นมาต้องไปหาหมอภายในเขาบอกอย่างรวดเร็วถ้าไปหาหมอรวดเร็วเนี่ยก็จะรักษาได้จะไม่เป็นอัมพาต
ใช่ค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเหมือนกันนะคะเพราะหลายท่านที่เป็นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะฟื้นกลับมาเป็นวันนี้ก็แป๊บเดียวค่ะอาจารย์กิจจาปัตปูจาคะ
ครับจริงๆเราเพิ่งจะเ
จอใช่ค่ะ
ความรู้เกี่ยวกับโรคไต
เรื่องหน้าที่ต่างๆเท่านั้นเองของไต
ได้มาจากคุณหมออะไรนะครับหลานแจมอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะคุณหมอสุรศักดิ์กันตชูเวสิริค่ะ
ซึ่งเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงพยาบาลรามาธิบดี
ด้านอายุรศาสตร์ใช่ค่ะ
แล้วคุณหมอนี่เน้นเลยคุณหมอเน้นเป็นโครงการอะไรนะครับหลานแจม
เป็นโครงการเป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มค่ะ
ลดบริโภคเค็มนะครับ
ค่ะแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันต่อค่ะเพราะเรายังพูดถึงเรื่องนี้ยังไม่จบ
ครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับแม้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะครับคราวหน้าเนี่ยปู่จากับหลานแจงก็คงจะมาเล่าต่อถึงความรู้ที่เราได้ไปสอหามานะครับก็คงจะพูดถึงอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่เป็นโรคไต
ค่ะแล้วอาจจะพูดถึงเรื่องสัญญาณเตือนแล้วก็พวกความเสี่ยงคนที่จะเป็นโรคไตให้เราระมัดระวังมากขึ้นค่ะ
โอเคครับสำหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดนะคะดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะ
วันนี้แบบโชคดีเลยได้คุยกับอาจารย์ชันน้อยวสุวัฒน์นะคะเราเรียกกันว่าอาจารย์วูดี
้
แล้วก็เป็นถือว่าเป็นผู้ร่วมอุดมการนะคะเราทำรายการวิทยุชุมชนมาตั้งนานแล้วก็มีได้ทราบข่าวว่าอาจารย์วูดี้เนี่ยกำลังจะมีจุดเปลี่ยนชีวิตอีกแล้ว
คือเปลี่ยนนี้กันครั้งที่สอง
คือมีความรู้สึกว่าอาจารย์รูดี้เป็นคนที่น่าสนใจมีอะไรที่แปลกแล้วก็มีการกล้าตัดสินใจ รู้สึกว่าการคุยกับอาจารย์รูดี้เนี่ยจะได้ให้ประสบการณ์อะไรบางอย่างนะคะที
่
ใครที่ได้รับฟังเนี่ยก็จะได้ข้อคิดได้อะไรหลายอย่างวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะว่าการคุยกันวันนี้จะขอเอาไปให้ชาวชุมชนให้สมาชิกผู้ที่รับฟังวิวของเราเนี่ยได้มีโอกาสรู
้ค่ะยินดีเพราะว่าก็ปิดรายการไปแล้วนะคะกับน้องเอสบอกว่าอาจจะสั่งลาหน่อย3ตอนสุดท้ายนะคะก็เลยปิดเบรกไปละแต่ทีนี้ได้อัดคุยกับอาจารย์วราพรนะคะอาจารย์ก็อัดในหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนตัวนิดนึงจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเป็นแม่ไม้สภาวะแม่ไม้สามีเสียชีวิตนะคะมาวันนี้เป็นเรื่องของการจุดเปลี่ยนชีวิตที่เราจะไปเริ่มดำเนินชีวิตใหม่ที่จริงๆก็อาจารย์อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆก็มีจุดเปลี่ยนหลายครั้งนะคะในการที
่นี่แหละค่ะน่าสนใจเพราะอาจารย์เป็นคนมีความกล้าเปลี่ยนแปลงมาก บางทีพวกเราเนี่ยอยู่แบบเรียบง่ายแล้วบางทีเราจะคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี่เราคิดกันมากเลยแล้วเฮ้ยเราจะเปลี่ยนดีไหมเราจะแบบเคยอย่างเช่นเราเคยทำเกษตรกรรมแบบเดิมๆเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนเกษตรกรรมแบบใหม่แบบพอเพียงไหมในเมื่อเราเคยใช้สารเคมีอย่างเงี้ยเราจะกลับมาแบบไม่ใช้ไห
ม
จะได้ผลผลิตไหมเนี่ยบางทีชาวบ้านเนี่ยบางทีคิดมากว่า
อ
ะไรหลายๆอย่างแต่แบบว่าเห็นอาจารย์รูดี้เนี่ยตั้งแต่ต้นที่ตั้งแต่เริ่มมาสอนนะคะเป็นอาจารย์ที่ประจอมเกล้าแล้วก็ออกไปอีกรอบหนึ่งเท่าที่เราเป็นเพื่อนกันคุยกันรู้สึกทึ่งมากแล้วก็เข้ามาแล้วอาจารย์พูดที่กลับได้ข่าวว่าเหมือนจะไปประมาณแข่งด้วยนะคะ
เปลี่ยนตำแหน่งจริงๆแต่เดิมเนี่ย เข้ามาในตำแหน่งอาจารย์ใช่ไหมคะทีนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่ในตรงนั้นนะคะคือเราไม่ได้มีความสุขหรือเราไม่ได้เราเรียนมาทางนี้แต่ว่าพอกลับเข้ามาเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งที่เราโอเคมีความสุขนะคะก็คือทำในด้านของสื่อการสอนซึ่งยังอยู่ในด้านวิชาการทำในด้านของการให้คำปรึกษาทำการอบรมนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเปลี่ยนทำไมหรือทำไมเรากล้าเปลี่ยนขนาดนั้นทั้งที่ค่าตอบแทนอาจจะน้อยกว่าน้อยกว่า
คือเดี๋ยวเอาตั้งแต่ทีแรกว่าอาจารย์เนี่ยสอนอยู่ดีๆแล้วทันสะแบบลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิต ออกไปทำงานเอกชนเท่าที่ทราบ
ใช่ตอนนั้น
เป็นยังไงคะ
ถ้าเปลี่ยนงั้น
อายุเท่าไหร่ตอนนั้น
ก็ยังอายุน้อยนะคะเรียนจบปริญญาโทแล้วเราก็มาทำงานเลยแต่นั้นเป็นการเปลี่ยนที่ถ้าย้อนหลังกลับไปมันคือเปลี่ยนแบบไม่อยากย้ำคิดอะค่ะไม่คิดอะไร
ตอนนั้นมันยังไม่คิดอะไร
แล้วเราก็ยังไม่ได้สนใจในเรื่องของความมั่นคงความแน่นอนพอเราออกไปแล้วนะคะเราก็ไปทำสิ่งที่เราอยากทำนะคะ
ซึ่ง
จะต้องบอกว่าในการที่เราจะทำสิ่งที่เราอยากทำเราอาจจะโดนแรงกดดันจากสังคมนะคะอย่างเราเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างว่าความรู้ก็มีนะคะทำไมเราจะไม่ใช้ความรู้นั้นในสิ่งที่เราสามารถหารายได้ของเราได
้
ทีนี้พอเราออกไปลองแล้วเราก็จะได้ทดสอบนะคะเพราะว่าเป็นคนที่คิดว่าถ้าเกิดว่าใครห้ามเราไม่ได้ลองเนี่ยมันก็ยังจะเหมือนกับมันเราไม่แฮปปี้กับตรงนี้
ชีวิตต้องมีรสชาติ
ก็ต้องแล้วแต่
คือในฐานะตัวเราเองเนี่ยตัวเองเนี่ยคือทำงานเนี่ยค่อนข้างจะยาวที่เดียวตลอดแล้วก็ไม่ค่อยกล้า
แบบนี้บ่อยมากค่ะ
คือมีความรู้สึกเลยว่าแบบทึ่งมากว่ามีแง่คิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราได้ข้อคิดอะไรกับการที่เปลี่ยนงานที่ไปสู่เอกชนครับที่แล้วบ้างเป็นไงบ้างคะ
ถ้าเกิดว่าเรากล้าเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปพอเรากลับมานะคะการทำงานเป็นเอกชนกับราชการนี่คนละเรื่องเราก็จะมีความคิดที่จะเข้าใจเอกชนมากขึ้นนะคะและในขณะที่เรามีฐานของราชการเนี่ยมันก็เลยทำให้เราอาจจะเป็นคนที่มีความคิดที่จะแหวกแนวหรือกล้าคิดกล้าตัดสินใจใช่ไหมคะแล้วก็จากประสบการณ์ตรงนั้นน่ะเอามาใช้ในช่วงหลังของการทำงานนะคะก็จะเป็นแนวที่ว่าผสมผสานละถ้าเราอยู่แบบราชการเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะเราจะเบิกคล้องเนี่ยเราก็จะมีระบบนะคะซึ่งอาจจะช้านิดนึงนะคะแล้วก็แต่เราสามารถเบิกได้อย่างสบายๆนะคะอย่างเอกชนเขาก็จะต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะเขาก็จะมีเรื่องของการประหยัดใช่ไหมคะซึ่งเราก็ต้องมาผสมผสานกันว่านะมันก็มีดีทั้งคู่นะคะทีนี้เราพอเราไปเรียนรู้ตรงนั้นกลับเข้ามาก็ยังมีช่วงที่เปลี่ยนนะคะก็คืออยู่บ้านเฉยๆเลยแหละเราอยากจะสอนพิเศษเราคิดว่ามันโอเคนะคะ
เพราะว่าคนเรียนทางภาษานี้ได้เปรียบนะคะ
สอนขึ้นบ้านคนก็มาตึงนะคะอาจารย์
ใช่เป็นอะไรเป็นวิชาชีพที่ได้เปรียบสำหรับอยู่เมืองไทยเพราะว่าคนไทยเรายังภาษาอังกฤษยังอ่อนยังวิ่งอยู่อยากจะพึ่งคือเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษเนี่ยแบบเรียกว่าขายได้ตลอดนะคะไม่ไปไหนก็สบายสวมชุดเหมือนฝรั่งที่ได้ยินว่าฝรั่งเนี่ยตกอับมาอยู่เมืองไทยก็แค่ติดเน็กไทสวมเสื้อก็
สอน
ไปหาเงินได้ละนะคะอาจารย์รูดี้นี่เป็นคนไทยด้วยสามารถสื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นี่น่าจะแบบว่าง่ายมากอะไปสู่เอกชนแล้วจากเอกชนแล้วทำไมถึงเปลี่ยนกลับมาอีกทีนึงจุดเปลี่ยน
เอาว่าช่วงที่ยังคุยค้างอยู่ก็คือช่วงที่ปีหนึ่งจะเป็นช่วงสุญญากาศนะคะก่อนที่จะกลับเข้าไปทำงานเอกชนอีกครั้งนึงแล้วก็ถึงจะมาที่พระจอมเกล้าจริงจะมันจะมีช่วงเปลี่ยนถ่ายด้วยนะคะช่วงสั้นๆก็คือเรารู้สึกว่าสอนที่บ้านเราก็หารายได้ได้ใช่ไหมคะแต่เราก็จะเรียนรู้ว่าการสอนจำนวนมากๆนักศึกษาจำนวนมากนะคะมันต่างกับการสอนที่ต้องรับผิดชอบกับผู้ปกครองซึ่งคาดหวังในผลการสอนนะคะ
มีความคาดหวัง
ใช่แล้วก็มันทำให้เราไม่รู้สึกไม่ใช่นะคะนะคะ
ไม่ใช่ตัว
โดยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความชอบส่วนตัวเป็นเรื่องของการทำหัตถกรรมทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมคะซึ่งเราก็มองว่าตรงเนี้ยถ้าเราออกไปใน1ปีนะก็เคยไปนะคะแบบไปอยู่ร้านของ คนที่รู้จักนะคะเขาอยู่ที่สำเพ็งเราเคยคิดว่าโอ้ยคนที่สำเพ็งขายของดีจังเลยนะแล้วก็ขายขวดแก้วขายน่าจะได้กำไรเยอะๆมากมายไก่กองอ
ยากจะเปลี่ยนแนวเลย
บอกดูมันโอเคเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆเบื้องหลังพอเราก็ไปอยู่จริงๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยเวลาฝนตกเขาก็ต้องขนข้าวขนของวิ่งหนีตายกันนะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นใช่ไหมคะเราอาจจะเห็นแค่ส่วนที่ดีส่วนที่ได้แต่ที่มันร้อนล่ะที่เราอยู่ที่ซุ้มล่ะนะคะเราก็สัมผัสมาหมดละเราก็เลยกลับมาคิดว่าที่เราเปลี่ยนออกไปเนี่ยเราไม่ได้เสียใจนะคะว่า
เราเรียนรู้นะคะ
เราเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าถ้าเราแบบนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราไหวไหมใช่ไหมคะทีนี้พอเรากลับเข้ามาในระบบก็ ก็เปลี่ยนวิชาชีพแบบที่บอกอะค่ะแต่ว่าไม่ได้หนีไปในถึงวิชาการนะคะก็มีความสุขดีนะคะกับการทำงานที่มจท.
กี่ปีคะอาจารย์คะ
กลับมานี่คราวนี้ก็13 14ปี
โอ้ยาวแสดงว่าจันมีความสุขกับหาเหมือนหาค้นตัวเองพบ
แล้วเป็น
เหมือนออกไปแล้วเราได้ค้นตัวเองพบระดับหนึ่งใช่ไหมคะความชอบตัวเองถึงกลับเข้ามาทำอะไรบางอย่าง
คือเรากลับมาเนี่ยมีกลับมาเพราะความมั่นคงเราเข้าใจแล้วแหละว่าในการเป็นมนุษย์เงินเดือนกับการที่เราจะมีอาชีพอิสระเนี่ยมันก็เป็นคนละขั้วนะคะเราก็ต้องแลกกันไม่มีอะไรดีกว่ากันนะคะเพียงแต่ว่าเราไปสัมผัสมาแล้วทีนี้ถ้าเรากลับเข้ามาอยู่ในระบบนะคะเราได้ใช้ความรู้ความสามารถนะมันก็โอเคนะคะแต่ถามว่ามันใช่ที่สุดไหมก็มาถึงจุดเปลี่ยนว่ามาถึงช่วงที่เราต้องคิดถึงวัยเกษียณละ
ตอนนี้อาจารย์
55
ก็ยังเขาเรียกว่าเป็นบางฝรั่งบางคนเขาบอกว่าเพิ่งจะเป็นวัยเริ่มต้นนะคะของชีวิตนะคะ
ถ้าบางคนเริ่มแต่วันนะคะอย่างเช่น45เราเริ่มวางแผนที่เราจะทำสำหรับเกษียณเนี่ย
อ
ันนั้นจะโอเคแต่พอดีเราไม่ได้วางแผนตรงนั้นนะคะแล้วก็ใช้ชีวิต เรียนรู้ประสบการณ์ไปพอถึงช่วงบอกว่ามีสามีป่วยนะคะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งก็ทำให้เรา
เป็นจุดเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
ก็เกี่ยวนะคะเพราะเราจะเริ่มรู้สึกถึงความไม่มั่นคงแล้วเราจะกลัวไม่ได้กลัวความตายนะคะจริงๆก็ปฏิบัติเข้าวัดแต่เรากลัวเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งถามว่าพ่อแม่พี่น้องเรายังอยู่แล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบทีนี้การที่เราจะต้องทำฐานให้มั่นคงเนี่ยมันก็มีเรื่องที่มาทำให้เราตัดสินใจนะคะว่าเราจะต้องไปตั้งหลักตั้งฐานอะไรที่มันสำหรับช่วงอายุ60-70นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยถามว่าเราถ้าเราจะยังอยู่ที่นี่อีกนะอยู่ได้ค่ะจนเกษียณ
นะคะ
แต่เราต้องแลกนะคะอย่างเช่นเราจะมีเงินตอบแทนถ้าเราไม่แลกนะคะ
อาจารย์ก็จะได้เงินตอบแทนก็สุดท้ายเลยนะนี่คือเป็นจุดสำคัญมากที่คิดว่า
ทุกคนอาจจะบอกว่าทำไมอยู่อีก5ปีเนี่ยให้ได้10ปีครบเงินเดือนใช่ไหมคะ
ก็จะได้เงินก้อนสุดท้ายแล้ว
ใช่ค่ะแล้วแต่จะคิดนะคะว่าเราจะอยู่นิ่งๆแบบนั้นอีกใน5ปีสุดท้ายแล้วเราไม่มีเวลาอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้น้องชายดูแลได้นะคะถ้าเกิดว่าเรารีบฉวยโอกาสช่วงนี้นะคะเพื่อสร้างตัวน้องก็ยังดูแลได้สร้างตัวนี้หมายว่าเราสร้างให้ครอบครัวด้วยเพราะว่าก็ที่บ้านก็ต้องมีเรื่องรับผิดชอบนะคะคราวนี้ถ้าทุกคนมีจุดเปลี่ยนนะคะที่อยากจะทำเนี่ยเราต้องยอมคิดว่าความกล้าเนี่ยถ้าเราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเราเยอะแยะนะคะเราก็ต้องช่างใจว่านี่มันเป็นชีวิตของเราเขาช่วยคิดได้เขาให้ความแนะนำได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณมีความสุขกับคำที่แนะนำหรือเปล่าใช่ไหมคะอย่างตัวเองเนี่ยอย่างเพื่อนๆผู้ใกล้ชิดก็จะแนะนำสิ่งที่ดีแต่ตราบใดที่เรายังรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอะค่ะนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องแลกกัน
ตอนนี้ค่ะอาจารย์เตรียมจะเปลี่ยนชีวิตหมายถึงว่าจะ move ออกละอาจารย์มีแผนว่าจะไปทำอะไรคะที่คิดว่าแผนพอมีแผนเป็นรูปธรรมไหมคะที่เปลี่ยนเลยทันทีอย่างนี้ค่ะ
คือถามว่าเงินสำรองเนี่ยมันก็มีไม่มากใช่ไหมคะแต่พอดีเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราควรจะใช้เงินสำรองของตัวเองไม่ใช่เงินของครอบครัวนะคะ
เอาไปทำเห็นได้ยินว่าจะไปทำเกษตรหรือเปล่าคะที่มีที่อยู่ตอนนี้จะมีที่คุณแม่มีที่อยู่ใช่ไหมคะ
ค่ะคุณพ่อมีที่
ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัด นะคะที่นี่
จังหวัดอะไรคะอาจารย
์อยู่สกลนคร
โอ้ไปอาจารย์ไปไกลมากใจหายมากค่ะ
หนูก็ไม่คิดไม่คุ้นเคยกับต่างจังหวัดเลยนะคะ
นั่นน่ะสิคะใจหายมากๆเลยพอทราบว่าจะไปเพราะว่าในคือเหมือนกับว่าในฐานะผู้ร่วมงานนี่เราเห็นกัน
ค
ืออาจจะไม่เห็นกันทุกวันแต่ว่าบางทีก็สวนกันบ้างเรารู้สึกเอ้ยวันดีคืนดีอาจารย์อุดดี้ก็ลุกขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยถึงเวลาที่จะต้องมีจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตของอีกแล้วอีกรอบหนึ่งก็เลยนึกว่าอาจารย์ต้องมีแผนอะไรไว้ในใจแล้วว่าจะไปทำอะไรที่สกลนครเนี่ยคือจะมูฟออกละ
จริงๆจริงๆเคยมองว่าอยากจะไปทำอะไรที่เป็นเกษตรเป็นศูนย์เรียนรู้ก็เนื่องจากไม่คุ้นเคยนะคะก็ขึ้นไปสกลครั้งแรกที่แบบไม่รู้เลยว่าที่เราอยู่ตรงไหนทำอะไรแต่ลูกพี่ลูกน้องอยู่นะคะก็ให้เขาพาไป ตอนนั้นก็ยังไม่มีจุดที่จะเปลี่ยนมากมายแต่พอช่วงหลังเนี่ยกับพี่น้องอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเหมือนกันเนาะในการในเรื่องของที่ทางความคิดเห็นจะไม่ตรงกันว่าอยากจะขายที่กับไม่อยากขายที
่อันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวที่เกือบทุกครอบครัวจะเป็นนะคะ
ต้องมี
ถ้าเป็นสมบัติที่รวมๆอ่ะเนาะ
ใช่ทีนี้เราบอกว่าถ้าทางสายกลาง
หายังไงเอ่ย
ทางสายกลางที่ไม่ทักไม่ทำให้เราเดือดร้อนกันทุกคนก็คือเราไม่ขายที่แต่เราไปทำให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมคะก็เป็นพอไปดูครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นอะไรก็เริ่มมีเป้าหมายนะคะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเราก็เริ่มถูกกินหลายวันเหมือนกันนะคะคุยกับชาวบ้านคุยกับลูกพี่ลูกน้องแล้วไปดูที่นะก็เริ่มมองว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นไปได
้
นะคะในที่สุดก็มาตกตะกอนว่าอะล่ะถ้าเราทุนเราไม่มากเราจะทำธุรกิจที่เป็นหอพักนะคะซึ่งทำได้ที่นู่นก็จะดี
อาจารย์มีแบบว่าสิ่งก่อสร้างหรือว่าจะต้องไปเริ่มสร้าง
ต้องทำใหม่หมดเลย
ไปลงทุนทำโอ้หายตังค์นะคะอาจารย
์ก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มด้วยทุนที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันจะมีตั้งแต่เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ใช่ไหมคะก็มองไปให้สุดทางนะคะเวลามองแล้วก็มองว่าถ้าใหญ่ที่สุดเนี่ยอันนั้นเราจะทำได้ยังไงเมื่อไหร่ทีนี้เล็กที่สุดตอนแรกก็บอกว่าอ่ะอาจจะระดมทุนกับพี่น้องแต่กดว่าก็อาจจะไม่มีใครเห็นด้วยเขาก็ยังไม่
เพราะว่ามันต้องใช้เงินทุนพอสมควรนะคะ
ทีนี้
พักนี้มันแสดงว่าที่อาจารย์จะต้องใกล้แหล่งอะไรที่คนจะมาอาศัยอยู่
สถานศึกษาค่ะ
ใกล้สถานศึกษาก็เป็นโอกาสที่ดี
ราชพัฒน์ราชมงคลเนี่ยซึ่งเป็นไปได
้มีความเป็นไปได้สูง
ทีนี้เราก็ถอยออกมาหน่อยถ้าที่เรามีเราให้เขาเช่านะเพื่อทำกิจการอะไรก็ได้แต่อันนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้แล้วก็เราก็เอาค่าเช่ามาให้คุณแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองว่าเราเช่าเองเนี่ยแล้วเราจะทำกิจการอะไรก็ตามนะคะนี่ก็อุบไว้ก่อนว่าทำอะไรดี
เห็นบอกอาจารย์แบบถนัดในเรื่องหัตถกรรมอะไรเงี้ยอ
ันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าก็มันจะไปเริ่มที่ถ้าเราไปทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ที่ว่านะคะอาจจะเป็นมีคนมาร่วมทำธุรกิจอันนี้เราดังนั้นเราได้ค่าเช่าละเราก็มองว่าไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเสร็จแล้วระหว่างนั้นเราก็ไปทำเกษตรกรรมที่เราอยากทำซึ่งรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวทำเงินนะคะเกษตรกรรมนี่ต้องทำด้วยความรักเนาะเกษตรอินทรีย์
ใช
่ใ
ช่ใช่ใช่ใช
่แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยกับที่เนี่ยต้นไม้ปลูกไม่ปลูกวันนี
้
นะคะก็ไม่งอกปลูกวันนี้ก็งอกหนึ่งวันนะคะเคยไปอบรมการเกษตรอาจารย์มดนี่แหละค่ะ
อ๋อ
ต้องปลูกวันละ10ต้นค่ะอาจารย
์ปลูกวันละ10ต้น
จะพอกินในครอบครัว
ของอาจารย์มดนี่แกเป็นในหน้าขายที่ซะมากกว่าอาจารย์แกจับที่ขายมากกว่าคือคอนเซ็ปต์ของแกกับอาจารย์น่าจะต่างกันโหอาจารย์คือเป็นคอนเซ็ปต์นักพัฒนานะฟังดูแล้ว
ก็คิดว่าเป็นที่ที่เราไม่ขายคือคุณพ่อบอกไว้เลยว่ามันเป็นทางเข้าเขื่อนนะคะแล้วเป็นที่ตรงนี้อยากขายอีกแปลงนึงอยากจะขายก็ขายไปทีเราบอกว่าถ้าไม่มีใครไปทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีการพัฒนาแล้วถ้าพ่อบอกว่าไม่ขายเนี่ยเราก็ควรจะเนาะให้ตรงนั้น
รักษาไว้
ใช่บางคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันก
็
เป
็
นจุดที่เราเปลี่ยนนะคะอาจารย์ถามเรื่องจุดเปลี่ยนก็คือมันก็อาจจะมีการทุกคนเพียงแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยเราก็จะเริ่มลังเลนะคะจะมีเสียงจากเพื่อนญาติมิตรสนิทมิตรหายแล้วก็ตัวเองด้วย
ม
ี
คนคัดค้านไหมคะมีคนคัดค้านไหมคะ
มีสองฝั่งอยู่แล้วค่ะอาจารย์
ใช่ไหมคะมีการคัดค้านอยู่แล้วเสียง แต่ตอนนี้อาจารย์กี่เปอร์เซ็นต์คะที่อาจารย์คิดว่าตอนนี้ไปแน่นอน
อ๋อยื่นใบลาแล้วค่ะแล้วอนุมัติแล้วค่ะแล้วก็จะ
ไ
ป
ใจหายจริงจริง
สิ้นกันยา
สิ้นกันตอนนี้คือยื่นไปแล้วใช่ไหมคะ
ยื่นเรียบร้อยค่ะได้รับอนุม
ัติแสดงว่าเหตุผลของฝ่ายคัดค้านจะอ่อนกว่าเหตุผลของฝ่ายสนับสนุนเนาะใช่ไหมคะที่เสียง
ไม่ฟังแล้วค่ะรุ่นสุด
ไม่ฟังแล้ว
แต่ก่อนนี้เราก็รับไปพิจารณาเนาะแต่ในที่สุดเราบอกว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามแบบที่เรายังไม่ใช่ความสุขหรือว่าไม่พร้อมสำหรับเราเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งอยู่ในที่ของเราใช่ไหมคะก
็
เลยคิดว่าต้องกล้าที่จะเลือกสิ่งที่เราคิดนะคะ
อาจารย์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะก็คิดว่าที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันได้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากๆแล้วก็ให้เห็นว่าเอ้ยคนเราเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนจะก็ต้องมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันเนาะจุดเปลี่ยนและมุมมองชีวิตแล้วก็ต้องอาศัยความกล้าหาญมากๆนะคะอาจารย
์แต่ก็ถ้าจะเปลี่ยนนี่ก็ลองมาจากประสบการณ์นะคะว่าเราเคยลองผิดลองถูกแล้วเปลี่ยนผิดก็มี
ใช่ไม่แต่ว่าคือต้องคืออาจารย์เป็นคนที่มีความกล้าหาญกล้าที่จะสู้ชีวิตอะนะคะแล้วก็ยังไงอะคือมุ่งไปข้างหน้าก็รู้สึกแบบว่าชื่นชมนะคะในส่วนนี้มากๆเลยก็ท้ายนี้ก็อยากจะให้ขอให้ความฝันอาจารย์นะคะเป็นจริงนะคะ
ค่ะ
ในฐานะที่เราก็ร่วมอุดมการนะคะทำวิทยุชุมชนกันมาตั้งนาน
อยากมาช่วยนะคะอาจารย์ถ้ามีมุมอะไรที่อาจารย์อยากจะก็จะ
ถ้าหากว่ามีโอกาสไปสกลนครนะคะถ้าอาจารย์แน่อยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยนะ
คะ
ก็นะคะจะได้มีโอกาสไปคุยกับอาจารย์ได้อีกนะคะ
น
ี่
คุยทางเทคโนโลยีได้เลยค่ะอาจารย
์ก็ไกลก็ขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็ชื่นชมอาจารย์จริงๆนะคะด้วยใจจริงก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการรับฟังนะคะการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ